Nairobi Kenya tadanam hedduu tiriir baayyatani akka miseensi paarlaamaa Ugaandaa dhiyootan qabam Robert Kyagulani hidhaa gadaba gaafate. Hiriir kana dhaabbilee mirga namaa qopheesse nami Kenyaatii fi ka Ugaandaa illeen keessum jira. Galmoo Daawititti Nairobi nu erge.
Roobert Kyagulaanyi darbees maqaa masoo Boobi Waayin jedhamuun kan beekaman lammiin Ugaandaa weellisaa daldalaa akkasumas immoo kutaa bulchiinsa kee Adondoo jedhamtu kan bakka bu'an miseensa paarlaamaa biyyattiiti. Kyagulaanyi nagaya 14 arroo keessatti balaatota konkolaataa pireezidaantii biyyattii Yoweri Museveni fuudhee deemaa ture irra dhaqqabe keessa harka qabdu jedhamanii to'annoo poolisii biyyattii jala jiru. Ta'ee kana dhiyeenyaan kan hordofaa jiran jaarmaaleen sarbamuu mirgoota dhamumaaf falman kaleessa poolisiin Ugaandaa Mr. Kyagulaanyi garmalee tume miidhaa qaamaa isaaniirraan ga'us beeksisanii jiru. Hidhamuun Kyagulaanyii fi namoota kaanii Ugaandaatti mormii kaaseera. Har'as keenyaa Nairoobiitti lammiileen Ugaandaa keenyaa jiraatanii fi jaarmaaleen mirgoota namumaaf falman Museveni tarkaanfii malee kan miseensota paartii mormitootaa irratti fudhatu haadha abuu jechuun gaafatanii jiru. Arzan Raalok lammii Ugaandaa hiriira kanarra tureera.
The biggest problem we have in our country, Bobi Wine's incarceration is just a symptom. It is a leader who has been in power for 34 years.
Hidhamuun Boobi Waayin rakkoowwan biyya keenya keessa jiru waan agarsiisu keessaa isa tokkodha. Gaggeessaan biyya keenya waggaa 34 guutuu nama taayitaa irra ture ta'anii garuu haga yoona waa'ee hojii dhabdummaa, waa'ee haqaa fi waa'ee uummata walitti fiduu waan tokko nama quba hin qabnedha. Ofii jedhanii amma taayitaa irratti cichanii jiru. Kanaaf nuti Museveniin akka gara taayitaa gadhiisutti dhufanii fi akka biyyaatti, akka naannoo fi akka dala addunyaatti qoqqoobbiin akka itti dhufu dhiibbaa goona. Kana wanti biyya keenya barbaachisu jedha. Jimmy Eddie lammiin keenya kabajamuu mirga dhala namaatiif falmu mootummaan Ugaandaa Mr. Kyagulaanyi hatattamaan akka gadhiisu gaafata. Eddie miseensa gamtaa biyyoottan Afrikaa baha kataate Keeniyaan Ugaandaa fi biyyoottan kaan keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamu waan ishee irraa eegamu taasifteetti jechuun gaaffeen ture.
That's why we are here today to send a petition to the Kenyan government, the Ministry of Foreign Affairs, to demand that they speak to the President of Uganda.
Sanaaf kunu ammaas jirra. Ministeerri Hajaa Alaa Keeniyaa pirezidaantiin Ugaandaa biyyatti keessatti akka nagaa buusu akka gaafatuuf iyyata dhiyeessine. Gaggeessitoonni biyyoottan gamtaa Afrikaa baha hundi miseensota paartii mormituuf bakka laachuu qaban waliin jiraachuu danda'ullee qabu. Mirgi namoota dhuunfaas kabajamuu qaba. Kun waan barbaachisaadha jechuun deebisa. To'annoo poolisii Ugaandaa jala kan turan Mr. Kyagulaanyiin har'a giddu galeessa guyyaa keessa himannaan isaanii adda citeera jedhamus yeroo muraasa booda garuu ammas qabamanii yakka biyya ganuun himatamanii jiru. Isaanitti dabalata har'uma waaree booda dursaa paartii mormituu Ugaandaa Kizza Besigye poolisiin biyyattii to'annoo jala oolchuusaa dhaga'amee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.